Tuvojamies 4. maijam, tuvojamies arī ar domām par to, kā šajā dienā plānot savas gaitas, un varbūt, ka šī ir diena, kad skatīties kīnā, jo atkal būs Latvijas filmu maratons un būs arī filma Ceļš uz mājām, kurās meklē kopīgo un atšķirīgo Gruzijas, Latvijas un Moldovas tautas mūzikā un folklorā, un arī tas, ko jūs dzirdējāt, bija viens šāds mēģinājums meklēt kopīgo. Bet šodien savukārt palīdzēt atrast pieturas punktus Latvijas filmu maratonā, mēs esam aicinājuši studijā kino žurnālā Kristīna Matīs. Sveika, Kristīna.
Labdien.
Tā tradīcija, kad iesākās, vai bija skaidrs, ka tā būs dzīvotspējīga tradīcija, ka 4. maijā jāskatās Latvijas filmas un cilvēki to arī darīs?
Nu, katrā ziņā tas pirmsākums bija mazliet citā situācijā Latvijas kino attiecībās ar skatītāju, jo tajā brīdī bija, tajā laikā 4., 5., 6. gadā, šajos gados bija ļoti neattīstīta, varētu teikt, Latvijas kino izrādīšana. Gandrīz vienīgā iespēja vairākas filmas un daudzas kopā noskatīties bija Lielais Kristaps reiz divos gados. Un šis 4. maijs radās kā ideja un iespēja un vajadzība vēl vienu reizi vismaz savest kopā latviešu kino ar latviešu skatītāju, jo bija ļoti daudz filmu un nosaukumu, par kuriem varbūt kāds bija ko dzirdējis, bet bija ļoti maz iespēja apskatīties. Arī tajā laikā vēl arī nemaz nebija tik populāra šī prakse, kas man šķiet elementāra, ka filma pēc pirmizrādes arī paliek kino teātra repertuārā. Nu, kā tas tagad šobrīd ir elementāra ar latviešu kino, bet toreiz nemaz tā nebija, un tās filmas tā kā tapa, bet pēc tam kaut kur tā kā klīda pa pasauli un nesatikās ar skatītāju. Un tieši šī klīšana pa pasauli bija pirmo filmu programmu pamatā, bija tās filmas, kas ir vairāk rādītas festivālos un tā, lai arī Latvijas skatītājs ieraug to, kas tad pasaulē pārstāv Latvijas kino.
Jā, kino izrādīšanas situācija ir mazliet mainījusies, iespējams, ka arī skatītājs ir mainījies Latvijā, un, protams, ka mēs gaidām jaunās filmas, kuras mēs neesam redzējuši, tas nozīmē, ka 4. maijā būs arī pirmizrādes.
Nu jā, tas ir arī jau diezgan sena tradīcija 4. maijam, ka mēģina uz šo laiku rīkotāji, vienalga, tas ir bijis Nacionālais kinocentrs vai kādreiz Rīgas kinomuzejs, kā kinocentra struktūra vienības, pat vienu gadu esmu bijusi šī 4. maija rīkotāja. Mēs vienmēr meklējam, izzondējam visu tuvāko apkārtni un visu Latvijas kino vidi, kuram ir briestošas filmas, un aicinām visus producentus tieši 4. maijam piemērot to savu pirmizrādi. Un tad ļoti priecājamies, ja tas arī izdodas, un parasti nu, pēdējos gados ir noteikti arī tas lielais vakarseanss, kas it kā ir tas primetimes, vienmēr ir kādas lielas filmas pirmizrāde, vai tas bija Selecka kapitālisms šķērsielā, vai tas bija, vai viegli būt jaunam pēc 20 gadiem, tas viss ir 4. maijā pirmizrādīts, un šogad arī, manuprāt, ārkārtīgi liela un nopietna filma Kristas Burānas Māra par režisoru Māru Ķimeli, bet nekādā gadījumā nevar teikt, ka šī būtu tā viena svarīgākā pirmizrāde, jo viss, nu, katra pirmizrāde ir būtisks notikums, un šajā te 4. maijā tās pirmizrādes cipars ir ļoti liels. Es pat neesmu ātrumā saskaitījusi, vai tur ir kādas 6 vai 8. Viena no spilgtākajām 4. maija tradīcijām, ka vienmēr ir kāda Lailas Pakalniņas filmas pirmizrāde, tik tiešām tas tā ir bijis, nu, man liekas, pēdējos.
Nezinu, šoreiz Viesnīca un Bumba.
Jā, šoreiz jauna dokumentālā filma Viesnīca un Bumba. Un tā Māra, un tad rīta seansā bērniem animācijas ir vairākas pirmizrādes. Nilam Skapānam un Edmundam Jansonam no Lupatiņa sērijas, ko mana Marta, piemēram, ļoti gaida, ka treileri redzējusi, kā tie Lupatiņi precējās, un tagad viņai vajag to filmu dabūt redzēt. Un arī AB studijas filmas, kas, nu, principā jau šeit Latvijā ir ar skatītāju arī satikušās, bet tās ir tās, kas pa festivāliem, no Berlīnas pa taisno un tam līdzīgi. Nu, un tad otrs tāds pirmizrāžu seanss ir Lielajā zālē 6, kad ir vairākām īsfilmām pirmizrādes, gan tas tāds vairāk pieaugušo seanss, gan Vladimirs Lešovs animācijā, gan arī Edmunda Jansona animācija, un Kārlis Vītols mums ir ārkārtīgi interesants animators, vai cakot vairāk īsfilmu pirmizrādu, un noslēgumā tad tā Pakalniņas Bumba. Tā kā 4. maijs, un tad pārējā programmas daļa man patīk šis spektrs parasti, ka ir tātad tās pirmizrādes, kas ir tāds nu, jaunums, pārsteigums, un tad tiek izceltas no, nu jau varbūt jau savu repertuāru laiku izdzīvojušas vai kādas filmas, bet nu uzmanības vērtas tomēr, kuras būtu vēlreiz vērts apskatīties, kā piemēram man patīk, ka šogad programmā ir Kristīna Želves filma Feģe par Teivo Tulio, kurai pirmizrāde bija pirms pāris gadiem rudenī, bet tā ir tiešām filma, ko vērts atkal kārtībā apskatīties. Un šī, tāpat kā Māra un tāpat kā vēl filma par Viju Celmiņu repertuārā un par Juri Strengu, šī atkal ir interesanta tendence, ka iepriekšējos gados bija tāds, likās tāds kā trūkums, ka Latvijā nav filmu par labiem, par foršiem cilvēkiem, par personībām.
Un
par
tagad atkal ir.
Jā, un ka tagad, nu, par šobrīd nozīmīgiem cilvēkiem, teiksim, vilkārā kaut kādas pagātnes vērtības, bet, nu, kādas šobrīd aktīvi strādājuši. Un te gandrīz vai vasala tematiska programma varētu izveidoties par filmus par personībām.
Jā, Rīgā tā vieta, kur notiks maratons, ir kinoteātra Splendid Palace zāles, gan lielā, gan mazā.
Nu jā, tur arī ir bijuši gadu gaitā visādi varianti, jo atceros tajā gadā, kad remontēja Splendidā lielo zāli, tad bija ļoti romantiska filmu skatīšanās zaļajā foajē uz maisiem, uz grīdas guļot un ekrāns pie sienas. Tā kā, nu, kinoteātris Splendid Palace ir ārkārtīgi pateicīgs, man liekas, šādām visādām norisēm, jo tās divas zāles un arī pagrab zālē būs viens seans arhīvu filmus par Rīgu. Tā kā, nu, tur ir iespējams paralēli veidotās programmas un vislieliskākā arhitektoniskā iezīme kinoteātrim ir tas priekšpagalms, kurā tad notiek jau, tas nav no paša pirmā gada tradīcija, šis brīvdabas seanss, bet ar kādu trešo gadu tik ieviests, ka tikko satums, tas parasti ir pēc 9, ap pusdesmitiem sāks brīvdabas seanss, kur tad līdz 11, kamēr atļauj sabiedriskās kārtības noteikumi, tad uz sienas tiek demonstrētas dažādas filmas, nu, parasti īsfilmas, un šogad arī ir tāda kā simboliska programma par pēdējo 10 gadu īsfilmas, tādas kolorītākas. Un tas ir tāds arī baigais piedzīvojums, ka tur tos krēslus sanes un tā, un viss tāda, un viss tā ir ar tējas krūzītēm, kafijas krūzītēm, un tāds skaists noslēgums.
Latvijas kino skatīšanās jau būs ne tikai Rīgā, bet arī citur Latvijā.
Tas nu jā, tas arī vienmēr ir svarīgi, jā, ka Rīga ir Rīga, un Rīgā vienmēr ļoti daudz, kas
un
notiek.
Visi un visi nevar sabraukt Rīgā.
Jā, un ceturtajā maijā vispār nevar paspēt izskrēdīt pa visiem pasākumiem, bet tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jau pagājuši, kad man tā bija, liekas, ka bija, un vienmēr arī gan lielā Kristapa laikos, gan citādos veidos ir mēģināts izmantot šo te situāciju, ka Rīgā tās filmas ir savākušās, sakopojušās un ar producentiem sarunas par viņu izrādīšanu tik un tā notiek, nu tad atrast iespēju un parādīt viņas arī reģionos. Un tāpēc šogad ir 23 seans 18 vietās sadarbībā ar organizāciju Kino Punkts, kas ir arī ļoti lielisks kantors, divas ārkārtīgi enerģisks meitenes un jau gadiem strādā šajā te Latvijas filmu izrādīšanas labā. Un tad ir tātad viņas pa dažādām vietām, un man patīk, ka tās ir nevis lielās pilsētas, tur Liepāja, Valmiera, Daugavpils, bet ka tās ir tiešām Liepna, Līgatne, Maliena, Naukšēni, Salas, Subates, Untaži, Vandzene, Viesīt. Nu tā, nu jau
jā, bet tas droši vien nozīmē, ka pretī šajās vietās ir kāds cilvēks, kurš saka, jā, mēs to gribam.
Tas ir noteikti, tas ir ārkārtīgi svarīgi, man pašai pieredze ar šiem te ārpus Rīgas seansiem, ka ir bijuši gadījumi, ka mēs Lielajā Kristapā pilnīgi bezmaksas seansus piedāvājam, bezmaksas programmu kaut kāds 9 seansus, atlika izvēlēties, pateikt, kur mēs gribam, bet mūsu noteikums bija, ka nedrīkst ņemt naudu par šiem seansiem, jo mēs, nu, visu nodrošinām, un tad tur sāk otrā galā īdēt, nu, bet taču grīdas piestaigā un apkopējai jāmazgā pēc tam, un tas viss ir tik sarežģīti un mokoši, nu, bet, nu, skaidrs, nu, jebkura lieka kustība ir tevi apgrūtina, protams, mierīgāk ir sēdēt, neko nedarīt, bet, nu, ir ļoti daudz Latvijā tādu vietu, kur ir cilvēki vien tikai priecīgi par to, ka viņiem dod šo iespēju saviem cilvēkiem parādīt.
Jā, un arī šogad tādas vietas būs, un tādas seansi būs par maksu. Visi seansi, kā Rīgā, tā ārpus Rīgas ir bez maksas.
Splendid palasā noteikti tas viss ir bezmaksas. Es redzu, ka tajos reģionu vietās, ka tur dažās vietās ieejas maksa ir vai nu 50 eiro centi vai 1 eiro, nu tas droši vien kaut kāds, jā, simboliski no vietējās situācijas atkarīgs, bet arī lielākajā gadījumā viss ir bez ieejas maksas šie seansi. Tā kā tur vienkārši jāskatās sava kultūras nama vai tautas nama vai kā to tagad sauc informācijā. Un
ja gadījumā šogad nav, tad ir jāprasa kultūras organizatoriem, jā, kāpēc tad... nav, varbūt jā. Nākamgad 4. Maijā varētu būt.
Jā, un varbūt nav tik ilgi jāgaida, var arī šogad rudenī, kad decembrī, kad būs lielais Kristaps, tad arī noteikti, ka Kino Savienība rūpēsies par izrādīšanu reģionos arī. Tā kā
jā, tu pieminēji, ka ir īpašie seansi bērniem, un tad ir, protams, filmas, kas ir, nu, varētu teikt, pieaugušiem cilvēkiem, bet vai ir kaut kas, ko tu teikt, jā, tas ir īpaši jauniešiem, jo mums ir interesanti, kā viņi skatās kīnā, vai viņi skatās kīnā, un kā tad viņiem būt?
Nu, jauniešiem pirmkārt ir, protams, jāmeklē arī šajā te 4. Maija programmā, man pat jāsaka lielā mērā, ka latviešu kīno paliek ar vien jauneklīgāks, un tur tiešām arī jauniešiem ir daudz vairāk ko redzēt, kas varbūt viņiem kādreiz likās, ka tas, ka latviešu kīno ir priekš vecām tantēm, tā nebūtu nav un sen jau tā nav. Bet īpaši 4. Maijā uz jauniešiem attiekties varētu arī pasākums, kas nav tieši Splendid palasā, bet arī Nacionālā kinocentra rīkots, jo 2. Gadu Latvijā ir darbojas Eiropas Kino Akadēmijas jauniešu žūrija. Tas nozīmē, ka ir 3 filmas, kas ir nominētas šeit jauniešu balvai, un visās 17 Eiropas valstīs vienlaikus notiek tā šī te kino skatīšanās diena, kad visās valstīs žūrī skatās šīs filmas un arī skatītāji, un tā tad balso par labāko filmu, un tad tur tas fināls ir tā kā Eirovīzija apmēram tiešraidē, kas sanāk no katras valsts balses, un nu tā kā tur tāda
atrakcija. Mēs arī piedalāmies.
Atrakcija formu ziņā, jā, un Latvija piedalās jau 2. Gadu. Pagājušajā gadu žūrijā bija tie puiši abi, kas spēlēja Nordu filmā Mamma, es tevi mīlu, bija žūrijā. Šogad žūrijā var pieteikties, manuprāt, pat vēl šodien. Ir jāmeklē vienkārši Nacionālā kinocentra mājaslapā informācija, un draugiem vēl vē arī ir savu sadaļu jauniešu filmu dienu, tā kā tur, nu tā, tad tā ir iespēja kinoteātri Citadele noskatīties visu šīs 3 filmas un balsot par vienu no viņām kā labāko.
Jā, šeit pie mums studijā ar kino žurnālistu Kristīnu Matīs, un Kristīnai klēpī ir Marta, kurai man šiet...
Dīdās graustiņā.
Jā, kļūst mazliet garlaicīgi, vajadzētu ātrāk, Martas. Piemēram, rādīt filmu kā lupatiņu precējās.
Jā,
to Marta ļoti gar aizņemts kīnā, vai tu pati, Kristīna, arī esi jau atķeksējusi, kuras filmas, es nezinu, vai pirmo reizi, vai otro reizi.
Es esmu gan, jā, es vienu daļu esmu redzējusi šīs programmas, turklāt tiešām man šķiet šitā ir laba izlase arī no tām, ko es esmu redzējusi, bet es par to pat priecājos, ka pusi redzētu, jo nu nebūtu varbūt fiziski iespējams visu dienu nosēdēt, bet es noteikti eju sešos uz īsu filmu seansu. Uz visām tām mazajām, ko neesmu redzējis, noteikti eju māru skatīties, un tad droši vien eju jaunajā zālē pus sešos pieteikt to arhīvu filmu programmu, jo to es esmu sakārtojis. 4 filmas par Rīgu, vienkārši ārkārtīgi interesants spektrs no 51. Gada pilnīgās padomu propagandas, nu, kur ir klišējus klišējus, un tur vispār nav nekā svaiga, līdz 93. Gada Askoldam Saulītim ir tāda ļoti poētiska, nu, mazliet bēdīga, bet filma, kas dzīvo komunālkā par Latvijas Rīgas iedzīvotājiem, viens konkrēts nams tur Elizabetes ielā. Un pa vidu, piemēram, ir 78. Gada, nu, totāls skičs, vienkārši 10 minūšu filma, 3 Uldis Tabulnieku dziesmas, kuras dzied Mārtiņš Vērdiņš un backing meitenes 4, no kurām viena ir Lolita Cauka, nezinu, kāpēc viņa tāds, un viņa tur dancā pa basteikā un dziedādā.
Tā kā interesanti skatīties uz Rīgu gan 50. Gadā, gan 90. Es domāju tā, ka tagad ir vienkārši jāatrod 4. Maija Latvijas filmu maratonu programmu, ir jāizvēlās, kāda būs tieši jūsu programma un jāiet skatīties vai no Rīgā Splendid Palace vai...
Jo šis te abās zālēs ir ļoti ērts modelis arī, ka tev vienā tu paskaties, ātri eju uz otru zāli, tur var tā sakot visu dienu ceļot pa kinoteātri visām telpām.
Tātad paldies, šodien es saku kino žurnālistei Kristīnai Matīsai, saku paldies arī Martai par mierīgu sēdēšanu šeit studijā.